Káva o čtvrté na dvojce.
Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. Ano, podáváme kávu o čtvrté. Dnes bychom mohli říct kávu ledovou, protože bavit se budeme o uchovávání potravin, a to zejména o uchovávání potravin v ledničce. Povíme si, jaké má lednička nebo chladnička, chcete-li zóny, co do nich patří, jakým surovinám naopak schlazení neprospívá, které bychom tedy do ledničky dávat neměli, jak zamrazovat a následně rozmrazovat potraviny, jakou trvanlivost má například mražené maso. Co se děje s uvařeným jídlem a jestli i to patří do ledničky a jak dlouho tam vydrží. Těším se na svého dnešního hosta, pana docenta Aleše Rajchla z Ústavu konzervace potravin. A také na vás. Dobrý den a dobrý poslech. Přeji vám hezké odpoledne při poslechu dvojky. V kávě o čtvrté naším dnešním hostem pan docent Aleš Rajchl, vedoucí Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
A budeme se dnes bavit o uchovávání potravin. Zaměříme se zejména na schlazování a zmražování, což je poměrně dlouhodobá činnost, jak jsem se dočetla na internetu, na různých serverech, ale lednička mě překvapila, že to je poměrně mladá dáma, řekněme, že to není tak letitý spotřebič. Jak dlouho moderně, řekněme, schlazujeme potraviny v domácnostech, pane docente?
To je moc pěkná otázka. Tak samozřejmě chlazení, to je velmi historická konzervační metoda. Ono už nějaký asi, že člověk, co ulovil mamuta, tak si řekl, nebo si všiml, že v zimě se mu kazí méně než v létě, že to zase na to člověk nemusí být jako mít moc chytrý na to, aby na to přišel. Každopádně ty ledničky v takové té podobě, kdy měli box, do kterého se stačil kus ledu a ten chladil ten zbytek, nebo se někde natěžil led a ten se uložil v ledárnách a pak se používal na nejenom chlazení piva, ale i dalších potravin, tak to je dost primitivní technologie a samozřejmě bylo potřeba vynalézt chladicí stroj. Ten použitelný, tak to už máme nějakých 150 let, možná víc zpátky, co byl objeven. To uvedení do praxe ledniček jako takových, abyste si mohla koupit do domácnosti, řekněme, období mezi dvěma světovými válkami a takovýto masivnější rozšíření v Evropě, řekněme, až po druhé světové válce. Ty první ledničky byly drahé, nemoc praktické, byly hlučné a podobně. A třeba příklad můžu uvést, že v roce 1960 se dá dohledat, že u nás v republice, v Československu, jsme měli zhruba 10 lednic na 100 domácností. CCA, to jsme na tom byli ještě poměrně dobře, to některé okolní státy na tom byly hůře, ale i třeba v roce 1970 jsme byli na nějakých 60% a v současné době jako lednici nemá jenom někdo, kdo tam asi nebydlí, nebo lednička se stala zkrátka zcela rozšířenou.
Když jste řekl 10 ledniček na 100 domácností, tak to asi nebylo tak, že by si sousedé navzájem chladili, ale že lidé, kteří ledničku neměli, tak chladili nebo uchovávali potraviny i v té moderní době alternativně.
No tak říká to alternativně, to asi super jako standard, tak v zimě to půjde za oknem, jinak měli samozřejmě nějaký sklípek, no a hlavně museli potraviny buď to rychle otáčet, že jo, takže neskladovat doma, že jo, 20 litrů mlíka půl roku, to nešlo, anebo se museli holt zakonzervovat nějakým způsobem tak, aby byly údržné. Můžete usušit mléko, můžete ho vysterilovat a tak dále.
Čili, když to teď vezmu trošku z psychologického hlediska běžného spotřebitele, tak to, že teď si dnes každý pořídí ledničku, to asi hodně mění i jaksi způsob vlastně uvažování o nákupu potravin, možná méně plánujeme nebo více, naopak. Je to zkrátka asi úplně jiné než před 70-80 lety.
Tak já nejsem tedy pamětník, ale typnul bych si, že to bude hodně jiné, protože z logiky věci nakoupit hromadu potravin, nacpat to do ledničky, pak zapomenout, co tam mám a nechat je zkazit třeba v nějakém limitním případě, no to dřív nekoupila jste si půl kila vlašského salátu, že si ho sníte za týden, že jo. Takže se trošku změnily receptury, přístup výrobců a tak dále a samozřejmě se úplně změnil sortiment.
Ty potraviny asi, které jsme dávali k ledu před xx lety, desítkami let, zase měly ale asi i ze své podstaty jinou trvanlivost, než mají potraviny dnes.
Nepochybně. Představa, že by vám někdo prodal vlašský salát a že se ho máte doma skladovat 14 dní, by jako působila velmi naivně a i mléko, když se podojilo od krávy, jak se samozřejmě vypasterovalo, ale neměli jste ten prostor, že ho doma budete skladovat, no tak ho v zimě vydrželo déle, v létě kratší dobu a bylo potřeba ty potraviny rychleji zprocesovat.
To jste řekl hezky, zprocesovat, čili sníst pravděpodobně, anebo použít nebo nějaký jiný způsob konzervace než schlazení. Mluvíme dnes hlavně o chladu, ale možná v dnešní době, že většina dalších možností jak se ustoupila do pozadí, ale určitě to nebyla ta dominantní možnost, jak uchovávat potraviny zase v historii, teď myslím. schlazování?
A tak to záleží samozřejmě, kde se vyskytujete. Jako zrovna inuité by to asi vnímali jinak. Každopádně ano, dělali se metody konzervační, které lidé věděli, jak fungují, takže se sušili potraviny, proslazovali, nakládali do soli a tak dále. Samozřejmě třeba objev pasteurovaných, sterilovaných výrobků, to je pomalu jako horká novinka, to s tím chlazením není o nic starší, řekněme. Je to trochu starší technika, že by se běžně konzervovaly a vyráběly konzervy, to zase tak staré není. A ten výběr, jaké si bude konzervační metody, ona zase těch technik není tolik, co si budeme namlouvat, jakým způsobem potraviny uchovávat. Takže chlazení je ale výborné v tom, že k němu nemáme žádné výtky, nic tam nemusíte přidávat, takže dnesní době žádná aditiva nemusíte dávat, nemusíte tepelně ošetřovat, dochází tam k minimálním ztrátám nutričně cenných látek i senzoricky cenných látek. To platí víceméně pro zmrazování.
A co se s potravinami děje, když je schlazujeme? Jak nakládat s potravinami, které jsou zmražené, jak je správně rozmrazit? Jestli třeba, když vydáváme jídlo z ledničky, tak ho máme nechat, jak se říká lidově řečeno, nejdříve nadýchnout, než se do něj pustíme, taky o tom dnes budu mluvit s panem docentem Alešem Reichlem z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. No a s vámi samozřejmě také díky vašim dotazům, které můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Posloucháte Kávu o čtvrté dnes s panem docentem Alešem Reichlem z Ústavu konzervace potravin a bavíme se o uchovávání potravin. Dnes se zaměřujeme zejména na schlazování a také na zmražování. Vy jste už, pane docente, zmínil, že schlazování je velice výhodný způsob, řekněme, uchovávání potravin, že jim nějak neškodí. Možná to můžeme říct z druhé stránky, jestli je naopak nezlepšuje nebo nevylepšuje kvality některých potravin právě tento proces?
Tak obecně ne. Jako stabilizujeme současně ty současné parametry toho výrobku, ale určitě nemůžeme se bavit o tom, až tam najdete určitě nějaké výjimky, nebo i posluchači si možná uvědomí nějaké speciality, ale globálně nikoli věk. Ta potravina se prostě postupně zkazí. Zkazí samozřejmě, jakože vám třeba žlukne máslo, tak ho také žlukne v lednici. Kdybyste ho měli venku na poličce a snědli ho rychle, tak se nic nestane, ale samozřejmě ho dneska dáte do lednice a vydrží vám tam poměrně dlouhou dobu, a tak to platí prakticky o čemkoliv. Ale že by se jednalo o zlepšování kvality potravin, že dáme radši do ledničky, to mě ani nenapadá, je pořádně žádné příklady.
To znamená, že schlazujeme potraviny zkrátka proto, abychom jaksi prodloužili jejich trvanlivost, nebo to má ještě nějaké další důvody, které se třeba ani neuvědomujeme jako běžní spotřebitele?
Primárně jde přesně o to, že prodlužujeme jejich trvanlivost. V těch potravinách jsou mikroorganismy a ty mikroorganismy, my potřebujeme to sníst tu potravinu rychleji nežli oni. A jak jim zabránit, tak jsou různé skupiny konzervačních metod, že buď to ty mikroorganismy nějakým způsobem usmrtíme, takže děláte třeba pasteraci, sterilaci a podobně, nebo ozařování třeba. No a nebo jim prostě bráníte v jejich růstu. Takže oni nemají rádi chlad, až na některé vybrané skupiny, jako jsou nějaký psychotrofní nebo psychrofilní mikroorganismy, ale ty běžné kazící mikroorganismy chlad rády nemají. No a tím pádem se tam nemnoží. Tak to je přesně to, co my potřebujeme, tak stihneme s ní s potravinou, než se tam ty bakterie, dejme tomu, namnoží. Takže to je přesně taková ta jako logika konzervační.
Zmínil jste, že to v podstatě je jiný způsob prodloužení trvanlivosti, než třeba pasterace nebo sterilizace. To znamená, že když si koupím potravinu, která prošla už touto úpravou, tak už ji nemusím dále schlazovat a automaticky má delší trvanlivost?
To záleží, pokud máte výrobky sterilované, takže koupíte si masovou konzervu. Vždycky bych doporučoval posluchačům, aby se dívali, co samozřejmě napsáno na tom obale, takže pokud tam je, že můžou skladovat třeba do 25 stupňů Celsia, tak OK, takovýhle nebudete produkt skladovat v lednici, dáte si ho do komory nebo do skříně, nebo kam chcete, každopádně nemusí být v lednici. A u pasteurovaných výrobků hodně záleží, o jaký typ výrobku se jedná. My rozlišujeme konzerváře, jestli ten výrobek je takzvaně kyselý nebo nekyselý. Tamto hraniční pH je 4, ne 7, tak jak by znalci chemie nebo lidé, co vidí něco o pH, očekávali. A jde o to, jestli tam mohou nebo nemohou klíčit takzvaně bakteriální spory. Já bych asi nezabíhal úplně do detailu. Každopádně uvedu příklad. Máte okurky, ty jsou vlastně podrobeny pasteračním teplotám, takže my říkáme sterované okurky, ale to je trochu složitější diskuze.
Pasterace zahřátí na vysokou
teplotu. Ano, zahřátí na teploty do 100 stupňů Celsia. Takže takhle doma třeba si můžou posluchači vyrobit kompot. Ten kompot je udržný, mohou ho dát bez problémů někde do špajzu a nic se mu nestane. Ale pokud by vyráběli třeba masové konzervy a podobně, tak by pasterace nebyla dostatečná a takovéhle výrobky je dále potřeba skladovat v chladěnských podmínkách. Jeden příklad můžou být třeba paštiky. Znáte sterilované i pasterované. Jedny musí být v chladěku, druhé ne.
Teď já jsem použila ještě název sterilizace, to asi nebyl správný správně? Sterilace? Jak je to no, přesně?
Máme sterilované potraviny.
Tak. A sterilizované to je asi něco úplně jiného.
Trošku.
Tak, budu se snažit vyjadřovat také přesně, samozřejmě, pane docente. Bavíme se dnes o uchovávání potravin. Když jste zmínil to, že je na obalu, což by asi mělo být vždycky uvedeno, do jaké teploty mohu potravinu skladovat, do 25 stupňů Celsia, když ji dám do ledničky, uškodí mi, nebo je to zkrátka jenom zbytečné a můžu mít klidně při venkovní nebo pokojové teplotě?
Řekl bych, asi obecně je to zbytečné. Plýtváte energii, chladíte něco, co vychladit nutně nepotřebujete, takže proč to dělat, řekněme. Jo? Ten výrobek bude stejně udržený při vyšších teplotách i při těch nižších.
Mm-hmm. Po otevření to a něco jiného to také nepřebaluje. Pokud otevřeme sterilovaný výrobek nebo pasterizovaný, tak asi se to naprosto změní.
Přesně tak. V okamžiku, kdy porušíte tu bariéru a otevřete výrobek, tak se drží toho, co je napsáno na etiketě. Ono a zase i s tou teplotou. Samozřejmě, pokud máte možnost skladovat potraviny při řekněme nižších teplotách, třeba u džemu můžete skladovat při pokojové teplotě, nebo kdybyste měli v bytě nějaké vysoké teploty, ten džem se rychleji odbarví, když to řeknu úplně jednoduše, při vysokých teplotách než při nízkých. Takže nějaké extrémní příklady, že asi ho nebudete skladovat na půdě při 50 stupních Celsia pod taškami, ale dáte ho raději někde do sklípku, kde je chladněji. Ale samozřejmě ten výrobek nebude nebezpečný v tomhle případě. Ono jenom bude takový ošklivější.
Jaká teplota v ledničce je optimální a proč zrovna tato hodnota?
Všude se doporučuje, že 4 stupně Celsia a nižší, to je docela logická teplota proto, protože při těchto teplotách už má, nebo respektive nerostou, nemnoží se většina běžných mikroorganismů. Takže to je docela jako teplota, kterou je dobré dodržovat a pokud máte moderní ledničku, tak je dobré se tam nastavit právě třeba ty 4 stupně Celsia, pokud ne, tak to moc nepřehánět, ale stáhnout, nedávat to nějaký ten nejvyšší stupeň, že jo, abyste neměli v ledničce 15 stupňů Celsia. To je docela častá chyba u těch starých lednic. Lidé šetří, mají pocit, že vevnitř jsou potraviny studené, ale jsou třeba zahřáté na 10 stupňů Celsia, ale výrobce, když kalkulovali jejich trvanlivost a dělal skladovací testy, tak ji napočítal třeba na právě doporučenou teplotu skladování 4 stupně Celsia a vy tam máte 2,5krát vyšší tu skladovací teplotu. Takže potom ten výrobek se vám může také rychleji zkazit.
Za jak dlouho se výrobek z té pokojové teploty schladí na tu 4-stupňovou hodnotu? A poznám to?
To je pěkná otázka, to se dá i spočítat. Každopádně bude záležet na složení toho výrobku a na jeho velikosti, když to řeknu úplně
laicky. Třeba krabice mléka.
Musel bych to sám se přiznám, jako nejsem schopný z fleku říct, jak dlouho to bude trvat. Jo? Bylo to nějaký hodiny, bych se tipnul a záleží z 25 na 4, ono samozřejmě rychleji se skladí si 25 na 20, než potom u těch 4 stupňů Celsia, tak neřeknu vám úplně přesně.
Ale několik hodin to trvá, zkrátka, abychom s tím počítali.
Určitě to nebude v minutách, to bude už spíš hodiny.
A je rychlejší ten proces chlazování, nebo potom následně, když vyndám potravinu z ledničky, tak zase jeho ohřátí na tu pokojovou teplotu.
To je poměrně dost podobné, protože tam není potřeba tohle extra řešit, řekl bych. Jiná věc je u zmrazovaných potravin.
Tak tomu se dnes určitě ještě dostaneme. Bavíme se dnes o uchovávání potravin s panem docentem Alešem Rajchlem, zejména tedy o schlazování a zmražování. Dostaneme se i právě k mrazničce, jak pracovat s těmito potravinami, které zmrazovat, které ne, jak dlouho vydrží v mrazáku a jak je následně také potom rozmrazit. Dvojka@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, kam můžete i dnes posílat své otázky. S panem docentem Alešem Rajchlem, vedoucím Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, si dnes v Kávě o čtvrté povídáme o uchovávání potravin a hlavně tedy o schlazování a o zmražování. Už jsme, nebo byste řekl, pane docente, že průměrná teplota v ledničce je 4 stupně Celsia, že bychom se měli snažit o to, abychom tuto teplotu v ledničce opravdu měli, protože to je ta hodnota, u které se asi zpomaluje množení, když to hodně zjednoduším, bakterií a mikroorganismů, které v potravině nechceme nebo které urychlují její kazivost. To jsem to zhodnotila, víte? Moc hezky odborně. Ale když je tam teplej, tak samozřejmě tento proces je rychlejší. Jsou určité zóny v ledničkách, i v těch nejmodernějších. Jsou tam místa, která jsou teplejší, která jsou chladnější a co do nich také patří, co bychom tam měli umisťovat za potraviny?
Zóny v ledničkách jsou, většina výrobců to poměrně pěkně popisuje v nějakých manuálech a podobně. Dneska se asi docela hodně ustálilo, že dole jsou nějaké boxy na ovoce zeleninu, potom tam bývá nějaký šuplík nebo nějaká zásuvka, bych mluvil pěkně česky, s 0 stupňů Celsia nebo s hodně nízkou teplotou.
Ta nulová zóna.
Kde se dává maso třeba čerstvé a podobně, kde to jako je výhodné. A potom ta teplota tam je, řekněme, potom mírně stoupá od tohohle šuplíku směrem nahoru, takže úplně nahoře potom bude zdánlivě nejtepleji a tam zase taková teplota jako vysoká nebude. To záleží na konstrukci lednice a na dalších parametrech. Teplejší místo jsou velice často označovaná dvířka. A to spíš hodně souvisí s tím, že když se do té lednice hodně chodí, tak se samozřejmě tam víc jakoby větrá u těch dvířek, takže to je jedna z věcí. Ale obecně lámat si extra hlavu s tím, že jsem to dal jako o přihrádku výš nebo níž, já se s tím třeba osobně hlavu nějak extra nelámu.
Čili když se v noci zbudíte, řeknete si, mám v dvířkách mléko, musím to rychle přemístit, tak ne, tak klidně dospíte a ráno, až si nalijete mléko do kávy, tak je potom dáte na správné místo. Tak to asi, neplašit kvůli tomu.
Už jsem se dlouho teda nezbudil, že bych něco špatně v lednici. Každopádně takové ty rady, že třeba mléko nemá být ve dvířkách, ano, má to logiku na jednu stranu.
Z jakého důvodu? Potřebuje chladnější místo v ledničce?
Ano, mělo by tam být, ty dvířka jsou takový nejcitlivější, na druhou stranu otázku, jestli dneska je to mléko tak citlivé, že jo, jako bývalo třeba kdysi, až by se nám zkazilo mléko, já nevím, kdy se posluchačům naposled doma zkyslo mléko, že jo, které si koupili v supermarketu, to už chce jako nějaké úsilí, aby se vám zkazilo, takže já osobně dávám mléko do dvířek. Můžu lidé kamenovat, jo, a ještě se mi tam teda mléko neskazilo, možná ho rychle vypiju teda.
A takže všechny zóny jsou bezpečné v podstatě a když se to přehodí, tak to nevadí, ale zmínil jste nulovou zónu, kam se dává maso, čili maso vyžaduje z těch potravin, které nejčastěji kupujeme a chladíme, nejnižší teplotu.
Je výhodné ho dávat spíš do nižší teploty, ale zase záleží na tom, jak rychle plánujete spotřebovat a když ho dáte do 4 stupňů Celsia, ono se nic nestane. Tam jde jenom o to, jestli ho tam budete moct mít potom týden, nebo ho tam budete moct mít 4 dny, nebo něco podobného. Jo. Tam těch faktorů, které rozhodují o tom, jak rychle se ta potravina zkazí, tam záleží samozřejmě, v jakém stavu bylo, když jste ho přinesli, v jakém stavu bylo nebo v jaké podobě bylo skladováno, řekněme třeba u řezníka a tak dále. Takže určitě má smysl dodržovat nějaké takovéhle pravidla, co jsme si tady třeba řekli o těch jednotlivých zónách. Proč ne, když už si můžu vybrat, tak to zkrátka takhle se rozhodnu. Ale že bych se děsil toho, že mléko dám do dvířek a tam jako to je úplně špatně a že ho teda v noci poběžím přendat někam jinam, to bych asi úplně nedělal.
Které potraviny do ledničky nepatří a které tam třeba dáváme ze zvyku nebo zkrátka protože nevíme, jak na chlad reagují?
Řekl bych, že vloženou chybu, že dáte něco do lednice, skoro nejde udělat, až na velmi malé
výjimky. Ovoce a zeleninu například.
A to je přesně ovoce a zelenina, kdy některé druhy chlad nemají rády, typicky ty z některých teplých oblastí, že to je tropické ovoce. Ale třeba rajčata obecně nemají rádi nízkou teplotu. Když budete chtít dozrát banán, když se koupíte zelené a budete chtít dozrávat, tak v lednice to vyloženě jim to taky líbit se nebude. A třeba brambory, kdybyste skladovali v ledničce, že jo, třeba při 2-4 stupních Celsia, tak by vám začaly sládnout, takže zase velmi negativní jev, že jo, pro konzumenta. Není to nebezpečné, ale chuťově by nám to asi nevyhovovalo.
Jak potraviny, které přineseme z domu a chceme je dát do ledničky, předtím upravit? Mám na mysli třeba, když si přineseme uzeniny zabalené právě ze supermarketu, jestli je potřeba zabalit je do nějaké jiné folie, nebo tak, jak je máme, je můžeme do ledničky směle přesunout.
Pokud jsou standardně zabaleny v supermarketu, tak nevidím jediný důvod, proč bych je měl z toho balení vybalovat a balit je sám nějakým jiným způsobem. Spíš bych si, řekl bych, uškodil. Samozřejmě to zboží z volného pultu, paní vám to zabalí, vy si to doma nezabalíte, možná lépe. Samozřejmě jsou lidé, kteří to dělají. Zase není to nějaká jako faul, že by se vám něco stalo nebo něco podobného. Pokud si předáte si do krabičky, no tak ho budete mít v krabičce.
Ptá se Petra, jestli bychom měli před uložením do ledničky zeleninu opláchnout, anebo ji tam dát v uvozovkách špinavou a oplachovat až těsně předtím, než s ní pracujeme v kuchyni.
Osobně bych ji neoplachoval, pokud nebude vyloženě špinavá. Samozřejmě, že budete mít okruhy od bláta, tak asi omejete, že jo, nebo operete, to se nedá nic dělat, ale třeba jablka a podobně vyloženě ne, to bych nedělal.
Jak je to s horkými potravinami? Ptá se posluchačka ze Zlína, že obecně platí, že horké potraviny se do lednice nedávají. Má třeba na mysli i polévku po uvaření, která ještě není vychladla. Jestli nejdříve nechat schladit na pokojovou teplotu a pak teprve do ledničky.
To je moc pěkná otázka. Tam jde o to, že když tam budete dávat teplé potraviny, tak si zatěžujete jedině tu lednici. tam není problém s tím, že by se něco stalo té potravině. Takže tam vás to stojí jakoby v úvozovkách peníze, protože lednička se snaží vychladit něco, co je opravdu horké. Na druhou stranu potravinářství, kdybychom něco takového udělali, tak bychom se snažili tu potravinu co nejrychleji vychladit, myslím v průmyslu, tak abychom překonali takzvanou kritickou zónu. Vy nechcete, aby třeba když uvaříte guláš, a byste ho měla při 30 stupních, 35 stupních na někde na plotně, tak to je přesně ta teplota, která naprosto vyhovuje všem mikroorganismům, protože to je pro ně naprosto kultivační a budou z toho úplně šťastné.
35.
No, tak řekněme mezi 30, 40. Jo, protože samozřejmě ten guláš bude mít 60, 70, tak tam ty mikroorganismy že neporostou, je budete vlastně inaktivovat, ty nízké teploty už zase chladíjenské. Takže určitě takové ty rady nechat to dlouho a vychlazovat to na pokojovou teplotu nejsou šťastné, protože při troše smůly, což může třeba nastat tak, že už ten guláš chladne, vy ho okoštujete, řeknete si, ještě trochu pepře by to chtělo nebo něco podobného, přisypete, zamícháte a můžete mít problém, že ten guláš se vám poměrně rychle třeba zkazí. Zatímco pokud ho dáte do lednice ještě teplejší, což já v tom nevidím až takový problém, samozřejmě asi posluchači nebudou chladit, já nevím, nějaký 20-kilový bandasky, že jo, nebo něco podobného. Takže si tam dají misku, která je ještě teplejší, tak ho rychle překonají tadyhle ty kritické zóny a bude to spíš pro ten guláš lepší než horší.
Pan docent Aleš Reichl z Ústavu konzervace potravin je dnešním hostem Kávy o čtvrté. Bavíme se zejména dnes o zmražování, schlazování. Do mrazáku se samozřejmě ještě dostaneme. Podíváme a zjistíme, jak s ním pracovat. Bude prostor i pro vaše otázky po písničce Terezy Karndlové i na telefonu na čísle 22 155 25 25. S panem docentem Alešem Reichlem si v Kávě o čtvrté dnes povídáme o uchovávání potravin, zejména tedy o schlazování a zmrazování. Na druhou možnost se ještě dostaneme. Máme dotaz po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Prohopová Jihlava. Prosím vás pěkně, můžu se zeptat, jak je to s minimální trvanlivostí na konzervách? Slyšela jsem, že už ta minimální trvanlivost se nebude zadávat, že ty potraviny mají daleko větší trvanlivost. Jak to teda je?
Děkujeme za otázku, tak obecně tedy.
Já také děkuju. Máme buď to na potravinách datum spotřebujte do, tam se to samozřejmě nemůže už dále tyto potraviny konzumovat, nebo neměly by se. Zatímco u těch, který je napsáno minimální trvanlivost do, tak ty se možná i prodávat po tomto datu, ale musí být samozřejmě označeny. Paní má pravdu, že u konzerv samozřejmě, pokud jsou, dejme tomu, ta lhůta se přešvihne, pokud se nestihnou zkonzumovat, tak oni se nestanou nebezpečnými. Ale tam také jde o nějaké další kvalitativní parametry u těch potravin. A ty tam mohou klesat a mohou být takové, které už si výrobce takto nepředstavoval. Takže nevím, že by se měly rušit tady ty lhůty. Ten údaj je určitě cenný pro konzumenta, ale pokud sníte samozřejmě masovou konzervu po krátké době poté, co jí skončila minimální trvanlivost, tak se nic nestane, ta potravina bude i tak bezpečná.
Krátká doba, to jsou dny, týdny, měsíce.
No já nechci úplně tady vybízet tomu, aby lidé konzumovali něco, co najdou ve špajzu po 20 letech, ale měsíce určitě by neměly být problematické. Ta konzerva je v uvozovkách, říkám s velkými uvozovkami, věčná, dokud neprorezaví, když to řeknu. Takže můžete objevit konzervu někde z války a ona vypadá poměrně dobře, ale to už bych teda opravdu jako nedoporučoval konzumovat. Každopádně, řekněme, kdybyste snědli masovou konzervu, která prošla o rok, tak z hlediska bezpečnosti, že byste se otrávila, tam se určitě nic nestane. Jo, na druhou stranu otázku, jestli má smysl konzumovat potraviny, které někdo vyrobil před 5 lety, tak to je možná nějaký případ jako zapomenuté špajze nebo něco podobného.
Z výživového hlediska už to asi nebude pro nás nějak výhodné.
No v tomhle tom třeba případě masových konzerv, tam ty rozdíly zase nebudou až tak dramatické, protože tam třeba probíhá nějaké žluknutí a nějaké přípachy tam mohou být a podobně.
Když jste mluvil o minimální trvanlivosti, tak položím dotaz, ptá se Alena na jogurty, že slyšela, že i po datu spotřeby jsou jogurty dobře stravitelné a možná ještě výživnější.
Výživnější nikolivěk, ale u jogurtu já tady nechci nikoho nabádat tomu, aby konzumoval potraviny po datu spotřebujte do. To bych chtěl říct úplně jako lepší si rozvrhnout ty své síly na to, co s ním, tak, abych takovéhle potraviny doma jako neměl. Zrovna jogurt je poměrně hodně stabilní, protože on obsahuje v sobě tolik mikroorganismů, té jogurtové, že on to má asi konzervační účinek v tom, že když se tam dostane nějaký jiný mikroorganismus, tak on se tam v vozovkách už skoro ani nevejde. Už to tam všechno, jak si mu zkonzumovali všechno to, co potřebovalo ty kolegové, který my tam chceme. To říkám s nějakou nadsázkou samozřejmě. Takže jogurty ano, většina z nich dost bez problémů přežívá po delší dobu, než je to datum, který tam uvedl
výrobce. A když zapomenu jogurt na lince, nedám ho do ledničky, tak by tedy, protože tam je těch mikroorganismů dostatek, tak by se mu v uvozovkách nemělo nic závažného stát.
No tak nejspíš se mu nic nestane, ale říkám, zase jako opravdu dávat se na to spíš jako pozor, protože zase to o nějakém počtu pravděpodobnosti, znáte to. 30krát jsem něco udělal, nic se nestalo, pak se po 31. zlomím nohu, tak podobně je to u těch potravin, že jako asi s nějakým selským rozumem, tady se dá využít samozřejmě senzorický vlastnosti, to znamená, můžete k tomu čuchnout, okoštovat.
A když se nafoukne víčko jogurtu, je to známka toho, že už je tedy těsně předtím, než bychom ho měli.
Nemusí tomu tak být.
Vyhodit, ne. Může to být známka dobrého kvalitního.
Záleží.
Máme další dotaz po telefonních linkách. Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchačka ze západních Čech. Chtěla bych se zeptat, měřila jsem si teplotu v mrazáku a mám tam teplotu 22. Jestli je to správné, nebo jaká má být správná teplota?
Děkuji. Minus 22 asi chcete říci určitě.
Ano.
Děkujeme za váš dotaz. Tak jsme u brazničky. Pane docente, jaká ano. teplota je správná?
Pokud tam máte minus 22, tak je to v pořádku, nic se neděje. Teplota by mraznice měla být minus 18 a nižší. Ona by bylo výhodnější, kdyby ta teplota klidně byla i nižší, jo, z hlediska skladovatelnosti těch potravin.
To znamená?
No, kdyby tam měla paní 25, kdyby tam měla 40, mm-hmm. minus 30, ono by, jako by to nevadilo. Ale už to přestává být trošku ekonomický, protože tohle je takový ten přesně vyvážený poměr, kdy ta lednička ještě nespotřebává tolik elektrické energie, ale dostatečně dlouho prodlužuje trvanlivost těch potravin, které jsou tam skladovány.
Mm-hmm. Takže když je teplota hodně nízká, minus 60, nevadí to vůbec kvalitě potravin, je to jenom ekonomicky náročné. Takže proto ta teplota je kolem těch minus, jste říkal,
18
stupňů Celsia. Máme tam třeba i 3 zásuvky v mrazáku, někdy i 4, zase to platí, že tam nejnižší zásuvka je nejchladnější.
U mrazničky to zdaleka tak neplatí, tam ty teploty jsou mnohem vyrovnanější než u ledničky, ale ještě jsou třeba speciální potraviny, které jsou opravdu třeba mrazí na minus 60 stupňů Celsia, nějaký tuňáci, někde tamhle v Japonsku a podobně, jako nějaké speciality. Je tomu poměrně velká věda, diskutuje se, jestli ta kvalita se zlepší nebo nezlepší a jak moc. Nicméně, pokud byste třeba skladovali maso a by ho skladovali při minus 30 a při minus 18, tak prokazatelně to při minus 30 bude mi tu trvanlivost delší.
Tak jakou, to si povíme dnes ještě s panem docentem Alešem Reichlem v kávě o čtvrté u uchovávání potravin. Zpívají Pink Floyd a vy se můžete zase ptát buď na e-mailu dvojka@rozhlas.cz anebo volejte na 22 155 25 25. Pan docent Aleš Reichl z Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze je hostem kávy o čtvrté na dvojce. Dnes se bavíme o uchovávání potravin, zejména tedy v nízkých teplotách a máme další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, jsem se zeptal pana docenta, když se prout a něco rozmrzne v mrazáku nebo v lednici násilně, jak ta závažnost těch potravin ovlivnit. Nebo jestli je to pro konzum.
Tak teď vás špatně slyšíme, musím říct, že nám vyskakujete ze signálu. Poprosím, zkuste jednou větou říct si otázku, abychom je zachytili.
Když náhodou nejde prout a vypne mraznička nebo mrazák a rozmrzne potravina, jak je nebezpečná pro konzumaci.
Mm-hmm. Děkujeme za otázku. Možná to potom můžeme rozšířit na následné opakované zmrazení. Na to se také ptají posluchači, jestli to potravinám škodí.
Určitě můžeme. Já začnu tím opakovaným zmrazováním. Obecně se nedoporučuje potraviny opakovaně zmrazovat z několika důvodů. Jakmile opakovaně zmrazujete potravinu, tak ona se nejvíce, řekněme, texturně poškozuje tak, že tam vznikají krystaly. A při pomalém zmrazování, což je v domácnosti vždycky, na rozdíl od toho průmyslového, tak tam ty krystaly narostou docela velké velikosti a potrhají to pletivo nebo tu tkáň. A potom z toho vytéká exudát, vytéká z toho šťáva a ta kvalita, řekněme, kulinárně, senzorická je nižší.
Čili to ne zdravotní, ale
to je jeden aspekt. A ten zdravotní, řekněme, teďka je, spočívá v tom, že na povrchu budou mít mikroorganismy, třeba u masa, vy ho dáte do tepla, na tom povrchu ty mikroorganismy můžou být docela spokojený, velmi dlouho to rozmrzá, vy následně z toho uříznete 4 řízky, zase to strčíte zpátky, takže tak oni už tam se zůstanou, ono je to neinaktivuje, jo? Takže to je anabiotická metoda, takže to znamená, že ona ty mikroorganismy jenom zastavuje jejich růst, ale přežívají tam. A tím pádem příště už tam si budete mít o trošku víc a pak ještě víc a to není úplně jako správný přístup k tomu. Úplně nejlepší je samozřejmě hlavně to jde o to, že tam opravdu jako tím opakovaným zmrazováním se vám třeba textura masa velmi jako změní a kvalita masa bude velice nízká. Mm-hmm. Takže pokud to jenom trochu jde, tak si rozdělit maso na porce, které očekávám, že skonzumuju. Není problém vyndat 3 menší balíčky, než samozřejmě zmrazit půl prasete, když to řeknu úplně takhle lakonicky.
A když tedy vypadne prout a celý mrazák na chvilku přestane fungovat, pak znovu zase naskočí, vadí to?
To je je ta otázka přesně jako docela zajímavá, na kterou se nedá si úplně odpovědět jako, jako obecně. Pokud je výpadek samozřejmě dostatečně krátký, tak jednak to zmražená potravina má nějakou kapacitu a poměrně dlouho musíte vypnout mrazničku, aby celý obsah její rozmrzl.
Pokud už dojde... To hodiny.
Aby to bylo velké hodiny, jo. To já myslím, že aby úplně rozmrzla, to bude teda třeba den, ale teďka záleží samozřejmě na velikosti mrazničky, kolik tam toho je a podobně, jaká je také venkovní teplota. Takže pokud už celý obsah rozmrzl, já vím, že rozmrzl před nějakou poměrně krátkou dobou a nebyla ta potravina vystavená vysokým teplotám, tak to maso vemu a uvařím z něj guláš, tak si myslím, že to je ještě poměrně dobrá strategie. Ale pokud se vrátím z dovolený, a teď netuším, jestli samozřejmě k výpadku došlo před včera, nebo k němu došlo přes 14 dny, tak tam už bych byl jakoby velmi opatrný. Takže jako nechci říct vyloženě, všechno to jako vyhoďte, jsme dost bohatí na to, aby jsme nemuseli jít zkažený potraviny, ale bude hodně záležet. Pokud bych otevřel mrazničku a v tom už to maso bude teplé a nikdo netuší, jak dlouho je rozmrazené, tak tam bych byl velmi opatrný. Pokud ještě třeba je chladné nebo v prostředku to maso ještě stále je zmrazené, tak nejspíš je samozřejmě jenom chvilku to vyplo, jo, takže tam bych se toho bál asi trochu méně. Teplně bych to ale opracoval.
Když jsem se ptala, za jak dlouho se potravina v ledničce schladí na 4-stupňovou hodnotu, tak za jak dlouho se potravina zmrazí na tu teplotu, která je v mrazáku?
To je zase podobná otázka, kterou se odpovím tak jako nejednoznačně. To samozřejmě záleží, jako jaký má výkon ta mraznička, jakou potravinu se jedná, jak velké je to balení. Takže to bude velmi proměnlivé. Jinak samozřejmě je výhodný nenaplnit celý mrazák, že ho zabíjačkou a potom čekat dva dny, než to zmrzne. Je lepší po menších dávkách, aby to vždycky dobře promrzlo a pak přidávat další, ale za sebou to nějaké poměrně velké hodiny v té domácí mrazničce.
Rozmrazování potravin, správný přístup. Jak dobře správně, hygienicky rozmrazit například maso. To jsou několik postupů. Někdo to dává pod vodu, někdo nechává celou noc na venkovní teplotě nebo na pokojové. Tak
správná metoda je ta, že to vezmete, dáte to do misky, dáte to do lednice a necháte to přes noc rozmrazit. Ještě je docela dobrá varianta, která přichází v úvahu, když jsem to zapomenul, tak vemu potravinu a můžu využít mikrovlnnou troubu. Ale pozor na ten režim toho defrost, toho rozmrazování. On je šetrný a ty mikrovlny rozmrazují potravinu, řekněme, v celém objemu. Takže je to poměrně výhodný. Takže tam dáte, si to delší dobu trvá, ale zase tam mikrovlnná trouba nemá nějakou spotřebu na tyhle ty režimy, takže se toho nemusíte bát a potravinu poměrně efektivně rozmrazíte.
Na skladování vajíček se ptala také posluchačka, která se nám dovolala v ledničce. Kam patří? Nebo patří vajíčka? Protože jsem viděla, jak v supermarketu vajíčka už při pokojové teplotě. Tak
vejce se mohou sledovat 5 až 18 stupňů Celsia, klíčová je nekolísající teplota a to, aby se ta vejce na povrchu nerosila. To vyloženě nedělá dobře a pomáhá to jejich zkáze. Jinak patří do lednice, nižší teplota i v té lednici při 4 stupních Celsia bude docela významně prodlužovat jejich trvanlivost, jejich čerstvost v tomto případě vajec. Takže určitě vejce do lednice patří.
Jak se chovat ekonomicky? To znamená, jak často ledničku otevírat, abychom zamezili velkým teplotním ztrátám?
Tak úplně nejekonomičtější by bylo. vůbec neotvírat, že jo? Takže tak na to se dá odpovědět, tak čím méně budu ledničku otvírat, tím méně budu větrat, no, ale to jsou takové, že jo, takové ty výlety potom noční do lednice.
Právě na to
tak,
jsem mířila, pane docente, to vy určitě neznáte, ale i jako z vaší profese.
No tam to má ještě jiný aspekty, že jo, to pak už jsme se dostali, řekněme, k prevalenci obezity u nás a podobně, tak jestli je dobré večer 10krát navštívit lednici a mlsat, no, tak já se k tomu radši nebudu vyjadřovat.
Čili čím méně, tím lépe a tím i potravinám lépe v lednice, když ji moc neotvíráme.
No tak nepochybně, pokud někdo dlouze hledí do lednice, dneska už tam dávají alarmy, že to na vás potom píská a tam koukáte moc dlouho.
Já moc děkuji, že jste přišel, pane docente, do dnešní kávy o čtvrté, že jsme se spolu povídali na téma uchování potravin a těším se, že nás zase někdy v kávě o čtvrté navštívíte.
Mějte Já děkuji za pozvání.
Pan docent Aleš Reichl, vedoucí Ústavu konzervace potravin Vysoké školy chemicko-technologické, byl dnešním hostem.